दाता हो, दाता भरम रख दे लज्जा पाल देने, इत्थे पीर फकीर अमीर सारे मन ता मन देने दीवे वाल देने, पीर होर भी दुनिया च हैं भावे बुटली शाह ते पीर कमाल देने, बड़ी नज़मी अल्लाह दा शान वेखो, कन्या भुखियां नू दाता पाल देने, मंगियां मुरादां पावेगा
इक बार साईं दा बनते सही, ओ मंगियां मुरादां पावेगा
इक बार साईं दा बनते सही, मुहो मंगियां मुरादां पावेगा
इक बार साईं दा बनते सही, ओ मंगियां मुरादां पावेगा
रहमत होगी तेरे ते खुज रहमत होगी तेरे ते थां थां ते नवाज आ जावेगा
इक बार साईं दा बनते सही, ओ मंगियां मुरादां पावेगा
बाबे बुटन शाह जी दा, बाबा बुटन शाह जी फकीर पीर पीरां दे पीर, जिथे पूरी दुनिया सजदा करती है, जिथे लोकां दीआं सुखां वर आउंदीआं, जिन्हां दा स्थान कीर्तपुर साहब दे विच, जिथे लोकी अदब नाल मत्था टेकदे आ सलाम करदे आ। सो बाबा जी दी उम्र 802 साल 13 दिन दी होई है, जी दे विच उन्हां ने 775 साल सिर्फ बंदगी कीती है। ताजदारां दे ना अमीरां दे दीवे बलदे सदा फकीरां दे, इन्हां ऊचे रोज़ियां वालियां दी दरगाह विच वी सरदारी ऐ,
दरगाह विच वी सरदारी ऐ, दरगाह विच वी सरदारी ऐ,
कई बदल जिंदगी ओसे दी
शाह अखवा
में
एक बार।
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਮਾਲ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਚਾਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੀ। ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਵਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਕੀਤਾ ਅਰਦਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਚਾਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾ ਹਰ ਦਿਲ ਦੀ, ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਚਲਾ ਵਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਫੀ ਮੌਕਾ।